زي بحذير معبل عصرت الشعات عسران حمشت الميتر باند أب تلفزيون أب ساتلايت إتيوسات كمون بمربابات يوتيوبن فيسبوكن كاب ساعة عصرت سجاب عصرت فرقان ويدما كاب ساعة أربعة سجاب أربعة فرقان كاب واشنطن دي سيزن محلالف دمز أمريكا زي أفلي قداتا توكيرو زدالو مدب قدامة سنبتيو سلام كميتم سيو خبرات سمعتنا لو مقدم عصر شوعة تمسكرم كلتا شحن عسران كلتا ودما شوعة تمسكرم كلتا شحن عصر تحموشتانيو أبناي لومي قدامة سنبت حسونا أبحادي أرستزاتا كورزاتا كرلونا أيو كساف تصامة مدبنا مسانا خصان حز عدمكم بمتأنا قاد مساخم زمسي صارف ساية كدمي عسران حادن عمت عسر تشومن تمسكرم كل تشحن حادن أب إرترا ناي بحت قازيت أتات استعزوال قوانيو دحرم معزاو تن قازيت أتات دما أبزغط سلاحات إرمع التات ما أسر تأسنا دا تنسعبو زاقيد عسران حادن عمت دهاي زوم قازيت أنياتاتن أب تقوان استأسرو لعلوت بوليتيكاوين مرحتن يلن نزا قات أمي مركز بمقبار بقار لومي نحنتي كابتن قازيت أتات بحتي أبركاتي تزنبرتن ساني حاون نشدشت عمس تأسرتن قازيت أنيا يرقالن فسها قاشا مدب قدام سنبت قيرنا يلنا مني أفوركي الزراري باتا نبت قدام يكفالو كسكراكوم
يرجع لهم في الصها فعادني أصل زخون كنا زي عالم تي عن مقر زي دمسكناكي قازيت عنا يرجع لهم كاب جيرمان يرجع لهم نسخي أبناي بحط قازيت أثاث تسعت في من باركي أبستف على لي أجد عمي تعيس كلهمه بزعبون أوز نبرك تمكرنس تأكفل لنا
يعني لي مني أصل تعدم كوني كبرتي هذا لي أعتقد أنه بحتى جالس أفتح الأمبار وزلا براجزي أنا ومس أنت حاير زعمت نيرة يحبها البزق الدرجة إذا سات فونيرني على شيء تم هاريت هاي سكول نيرة مس أنت قن أن أب أني سكوينا خبر البزق على شيء حسيت كوينا زي كم سات فلر نيرة أبر كاتيت كوينا نسات أنت أنا عي أدل مالس بيتا كوينا إني روح أجي همزي وصاني ترى ويعبيت نقرات زقبر زنباركو كوينو خي كي كاربي لأي تتصفقو قل تمهاريت كويني كبعد أيح ساتف نيرا بسلاب هذه الزمن كي تحف نيرا
بو تصلوا تناي بحط قازيت أتات بفلاي لما نسخي أبس نتحف كم تنتمتا انتا يمثل نيرو أبت أوانتي
أنا حدش كمان كروني بج أنا أتذكر مستا فيسي أب تحفة شابتي هاجر أو ميديا سي أب تحفة شديو أب كانت جنة مزانا مربات ريس ساتة فنيرا كان زي تمهارون أسبقين كانت ساتة فرلو ما لديو ساتة نقل نتي بايتا عدينو أو نتي أما أزينا نانا وان تبهار لي كالي محجي مستنا في ولك أو تمكري ستا أساسرو ويتححي زخقال سون تخويني أثناء عديس نتصحفات بنبرافت جزيسي تبدي حرقيون كدمي انت رأي زي فلت نعيس نتصحف نتفتاتي زكايد نيرو عبتقزيتي مالاتيو نعا انت قتيل وزد أفأة وي كم زي هلو استقابرة مالاتيو أجي نحن في ساتف تنعيس ناي معدسات كنكون فيه تن قذيت أساس بزفتر أو عدل يونيرو نعانا مالاتيو بزعباتي قطعتنا تصحفاتنا تنجازيت أساتي ويت تزقبرنا يوم دباتنا أبنات نحنا نعد غيح ما عدس نتحف عد غيح تبهار نيراتنا كابزوات كابس مراوط عي زفت لم تخاب نيس نتحف تقدم أي درجة تتكاس يا نيرا سلازي تي مدباتنا تنجازيت أساتي ريبورت وخوين قطعتنا بأني ويت نسان انت زي نبرا مالسي نسات 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 زي نبرة أنا سي زي عايز فنكونون يبدأ مالتي ምክንያቱም እሰት አማ እዚና ናና ያን ፍቅራት ከነዘነም ይስከባ ግዜ እድም ኢና ነር ማንሽና አናሽኩ መንፈያት ፍቅራ ለደረጃ ነው ድዝ ነበርና ማለት እዩ
አረ አብ ስመራብ ዝነበር ኩሉ ዋና ወያብ ዛዕበ ኩሉ ማለት ዝቅድሚ ነፃነት እንዲ ዝኾን ዘሎ ሓንቲ ጋዜጣ ጋዜጣ ሕብረት ነይራ ናይ ኣምሓርኛ ከዓ ኣዲስ ዘመን ዝበሃል ጋዜጣ ገለ ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገለ ዝመፅእ ነይሩ እምበር ብዙሕ ኣይነበረን ድሕሪ ነፃነት ግን ብዙሓት ጋዜጣታት እየን ብሕልፊ ዘናይ ውልቂ ክወፃ ጀሚረን እሞ ኣብቲ ህዝቢ ዝነበረ ስምዒት ዝግለፅለይ ንዓኣተን ንምንባብ ዝነበሮ ህርፋን ድዩ ወይስ ድሌት ከመይ ይመስል ነይሩ ብትእዋን
ሕጂ ንሕና ካብቶም ናይ ዞባታት እንዲ ናቲ ነፀብራቅሲ በቲ ናይ ዞባታት ኣመለኻኽታ እንደ ክገልፆ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ግዜ ኣብ ዓዲ ቀይሐ ነይረ ኣብቲ ስሳትን ዝተዓፅዋላ ዓመት የ ከዓ መፅና በስመራ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሰራዊት ዝነበረን ፅልዋ ማለት ካልእ ኣማራፂ የሎኖ ኣብ ዝተፈለየ ካብቲ ኣብ ድምፂ ሓፋናሻትን መንግስታዊ ሚድያ ካብ ትረክቦ ነገር ሲ ዝተፈለየ ኣጠማምታ ወይ ናፅነት ዘለዎ ኣጠማምታ ዘለዎን ጋዜጣታት ሲ ወይ ሚድያ ስምሰን የን ነይረን ማለት እዩ ሕጂ ንዓና ማለት በቲ ሽዑ መንእስያ ዝነበርና ሓዱሽ ተመክሮ እዩ ማለት እዩ ዝያዳ ክኣመን ምስ ጠፋኣ እዩ እቲ ክብደቱ ዝረኣየካ ገለ ነገር ሲ ከለካ ዕቤቱ ወይ ክብሩ ዘይረኣየካ ሞ ምስ ጠፍአ ንታይ ዝኾነካ የስምዒ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ኩነታት ግዜያ ዳኣት ናተን ውዕውዕ ኩነታት ዝነበረ ከዓቲ ናይ ጂ15 ዝነበረሉ ግዜ ሽዑ እቲ ዝተሓትመ ቁፅውን ብዝተዓፃፀፈ ይውዳእ ከም ዝነበረ እንደገና ሕታማተን ብጣዕሚ ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ ሓፊሉ ከም ዝነበረ እየ ዝፈለጥ ሕጂ እቲ ሕታማተን
ብናህሪ ሓፍ ምባሉ ከዓ ነቲ ተጠላብነትን ዘርኢ ኢለ ሓስብ ማለት ብፍላይ ሕጂ ከም ዝበልክ ብዛዕባቶም ጂ15 ወይ ጉጅል 15 ንብሎም ወይ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብዛዕባኡ ክወፅእ ከሎ ብዙሕ ናይቲ ሰብ ድሌት እውን ብዛዕባኦም ንምፍላጥ ወይ እንታይ ኢሎም ንምባል ንምፍላጥ ብዙሕ ድሌት ክውሳኽ ከምዝኽእል ይርዳእካ ግን ካልኦት ከማሕበራዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ሰብ ንኣብነት ሰሙን ክወፃ ከለዋ ድን ገለ ብሃንቆታት ዝፅበዮም ኣርእስትታት ነይሩ ዶ ትዝክር እዮም
እተን ጋዜጣታት ሕጂ ኣብ ሰሙን እንዴን ነይረን ሕጂ ሶኒ ንኣብነት ሰቲ ትሕተም ነይራ ሶሉስ ፅጌናይ
ዝተፈላለየ መዓልቲ እዮም ዝጥቀሙ ነሮም
ማለት በቢ መዓልተን የን ነይረን ሕጂ ከም ዝመስለ ረቡዕ ቀሰ ደመና ምንባራ ርግፀኛ እየ ሶኒ ሰቲት ምንባራ ርግፀኛ እየ እዚ ዘመን ቀዳምያ ነይራ መቃልሒ ሓሙስያ ነይራ ሕጂ ፅጌናይን ኣድማስን እየ ናበይ ናይ መዓልቲ ምኳነን ሕጂ ረፊዕ እዮ ዘለኹ ይድረባ ገሊአን ንድረባ ክኾና ክእላ እየን ስለዚ እሶምን ሙሉእ እየን ነይረን ማለት እዩ ሕጂ ንዓይና ኣብነት እተን ፖለቲካ ጠቀስ ዝነበራ ቅሩብ ይከብዳ ይበዝሓኒ ነይረን ንዓይ ማለት ምስቲ ዕድመይ ምስቲ ኣፍሉጣ ይገለ እተን በዓል መቃልሕ በዓል ዘመን ግን ዘመን ሕጂ ኣብ ስነ ፅሑፍን ስነ ጥበብን ዝያዳ ትግልደስ ጋዜጣ ስለዝኾነት እታ ቀንዲ ናተይ ጋዜጣ ነይራ ማለት እዩ እተን ካልኦት ከዓ ከከም ክስታያን ሕጂ ንኣብነት ዊንታና ናይ መንእስያት ነራ ናይ ተምሃሮ ሃይስኩል ናይ ጁኒር ጥራሕ ነራ ዊንታና ትባሃር ጋዜጣ ቀደም ትሕተም ዝነበረት ማለት እዩ ናይ ፍቅሪ ጠቀስ ደብዳቤታት በቃ ናይ ተምሃሮ ማለት እዩ ነራ ጋዜጣ ሕጂ እቲ ንብምጥፋሕ ኢለን ዚ ንብምሉኡ ነቲ ዕድመን ደረጃን ሕብረተሰብሲ ዝመልቃ እየን ነራ
ስለዚ ኩሉ በብ
ናይ ፖለቲካ ጠቀስ ኩሉ ሃጓፋት ዝተመልአ እዩ ነይሩ ፖለቲካ ጠቀስ ስነ ፅሑፍ ጠቀስ ኩሉ ነገር የማላ እየ ናይ መንእሰያት ናይ ዓበይቲ ናይ ገለ ትብልዮሲ ንታን ሰሙን ምልእቲ ምልእ ዝበላ እየን ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ጓል መንጎ ዝነበረት ትርግታ ነራ ኣብነት ተረጋ ትርግታ ሰሉስ ይመስለኒ ዝነበረት ትርግታ ናይ መንግስቲ ኮይና ከም ፕራይቨት ትሕሰብ ግን ናይ ማሕበር መንእሰይ ዝነበረት እያ ምስአን ፀፊኣ ከም ተለኪማ እምበር ናይ መንግስቲ ኣፍ ዝነበረት እያ ኣብቲ ጂ15 ዝተኣስርሉ ግዜን ጉዳያት ዝነበረሉ ዝያዳ መርገፂኣ ንፁር ዝነበረ ሓዳስ ኤርትራ ዓይነት ጋዜጣ ዝነበረት እያ ግን ምስአን ዝጠፍአት ማለት እዩ ካብ ተተኪያ እኳ እንተኾነት ብመፅሄት መልክዕ ስለዚህ ኩል ሀጓፋሲ ወላት ላይ መንግስት ግን ጺ ወላት ላይ ኩል ዝሽፍና የነረን ማለት ነው። ኩል ሀጓፋሲ ዝመጣ የነረን ወላት ላይ መንግስት ግን ጽፍ ይሩ አመንጓል ክለክለ
አዎ። ስለዚህ ደሐር ድማን ሐምዝ ዘበልኪዮ ዝተፈላለየ ጉዳት ዘመራ ተመይገን ዝተፈላለየ አይነት የነረን ሀቱ ብንደለ በጣም ጽቡቅ ነው በጣም ጽቡቅ ይርጋለም አብተን ተሳተፍለን ዝነበርክናይ በሕት ጋዜጣታትን ምናልባት ምሰሰና ዳዕተን ናይ ውልቅ ሌላን ተኒርኪ ዝተቆርብ ሓድርና ትፈልጥዮም
ዋይ ስራንገለን አመት ቀሊላ ኮነን ኣብ ህይወትና ዝመፀ ለውጢ ከምዚ ከምቲ ዘለዎ ከም ዘለዎ ጌርና ኢና ሓደ ሓደ ግዜ ንሓስቦም ግን ውሕዳት ዘይኮኑ ካብኦም ብኣካል ረኪበዮም ፈልጠ ንምስ ጋዜጣታቶም ክጠቕሶም ደስ ይብለኒ። ናይ ሰቲት ዝነበረ ጀሽዋ ኣበይ ቦታ ኣብ ዘይዝክሮ ኣጋጣሚ ሰላም ናይ ምባሉ ዕድር ረኪበ ነይረ። ናይ መቃልሕ ዝነበረ ማቴዎስ ሃብተኣብ ንዕኡን ሰላም ናይ ምባሉ ዕድር ረኪበ ነይረ። ንዝፈልጥዎም ሰባት ስለዝፀናሕኩ እዩ ማለት እዩ። ናይ ቀስተ ደመና ዝነበሩ መድሃኒ ሃይለን ተመስገን ክርቢትን ኣብ ኣምባሳደር ሆቴል ምስ ዝፈልጣ ሓዛይ ስለንዕዋ ዝፈልጥዋን ሰላም ክብሎም ሰላም ናይ ምባሎም ዕድር ረኪበ ነይረ። ካልእ እንተዘይረሲዐ ወዲ ኣስራት ኣማንኤል ኣስራት ከዓ እዚ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል ሓንቲ መዓልቲ ሻሂ ናይ ምስታይ ዕድል ምስ ረኪበ ነይረ። ኣማንኤል ኣስራት ከዓ ብቐንዱ ከም ኣብ ሓወይ ኣያይ ናብ ምባል ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ቅርበት ነይረና ማለት
እዩ። መዞም ዝበልክዮም ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ንመወዳእታ ግዜ መዓሲ ክተራኺብኪ ኣብ እዋን ማእሰርተን ዕፅዋን ከኣበይ ኢኽ ነርኪ
ማለት ሕጂ ምስኦም ንዓይ በርኽቲ ኣብ ቤይቲ ገለ እዮም ማለት እተን ጋዜጣታት እየን ዘራኽባና እተን ጋዜጣታት ኣብ ርሑቅ ኮንካ ክትሳተፈለን ዕድል ዝፈጥራ ስለዝኮና እየን ኣነ ንዕኦም ሰላም ክብሎም ዕድል ረኪቦ እምበር ምስኦም ሻሕትን ናይ ምስታይ ናይ ምብህሃል ዕድመን ዓቕምን ዝነበረኒ ሰብ ኣይኮንኩም። ሕጂ እሳቶም ተኣሲሮም ዝተባሃለ ኣነኣበስ መራእየ ነይረ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ 2001 ተን ጋዜጣታት ቅድሚ ዕፃወን ኣብ ዝነበረ ክልተ ወርሒ ምስ ጋዜጣ ትርግታ ኣነ ኣባል ማሕበር መንእሰይ ስለዝነበርኩ ናብ ጋዜጣ ትርግታ ተሳሒበ መፂ ኣብ ጋዜጣ ትርግታ ክልተ ወርሒ ሰሪሐ ነይረ ማለት እዩ። ስለዚ ሽዑ ኣበስ መራእየ ነይረ። ናይ መወዳእታ ዕድል ናይ መወዳእታ ዝረኣኽዎም ከዓ ኣብ ድሕሪ ገለ ግዜ ማእሰርቶም ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከለዉ ዓወት ስታየ ዝበሃል መሓዛ ኣለኒ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ክልስትና ኮይና ንወዲ ኣስራት ክንበፅሒ ኢልና ማለት ከምዚ ዝወፁ ሽዑ ገለ እዩ ዝመስለካ ክንበፅሖ ኢልና ምስከድና ኣጋጣሚ ካኣስኩ ሽጋራ ክትስሕብ ናብ ደገ ወፂኡ ሕጂ ንገሊኦም ከምተቐልቂሎም ዝመስለኒ ብሃሳስ ክዝክሮ ከለኹ ወይ በቲ ትኒስትራ ኣእዳዎም ዝሪኦም ይመስለኒ እሱ ግን ሽጋራ ክሰብ ናብ ደገ ውፅእ ኢሉ ንዕኡ ክንርኢና ክንበፅሒ ኢልና ኢና ከኣኸይድና ንሕነሳ ካብ ካንቸሎ ወፃእ ኮይና ብማዕዶ ሰላም ዝበልና ኣሉ ወረዲ ምስተኣስሩ ማለት እዩ። ናይ መወዳእታ ዝኽረ እዩ ዝያ እያ
ድሕሪኡ ስራሕኪ ኣብ ሬድዮ ባና ከመይ ነይሩ ብኸመይ ናብ ኣተ ክግለፅልና
ብድሕሪ ዝበልኩኩ ግዜ ናብ ሳዋ እየ ከይደ ካብ ሳዋ ተዓሊመ መምለስ ነፅ ስለዝነበረኒ ተመሊሰ ናብ ትምህርቲ ከዓ ናብ ቴግና መሰልጠን መምህራን ኣቴ ኣብቲ ንሕና ዝተመረቕናሉ ግዜ 2003 ሬድዮ ባና ዓቕሚ ሰብ ናይ መወሳኺ ድሌት ነይርዎም። ናይ ሬድዮ ባና ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋንነት ዘለዋ ትምህርታዊ መደባት ተመሓላለፍ ዝነበረት ሬድዮ እያ። ስለዚ ኣባላታ ብምሉኦም መምህራን እዮም፣ እቶም ኣዳለውቲ ኣቕረብቲ መምህራን እዮም። ስለዚ ኣብቲ ንሕና ዝተመረቕናሉ ግዜ ዓቕሚ ሰቦም ክውስኹ በቲ ሚኒስትሪ መደብ ወፂ ነይሩ። ስለዚ ካብታ ሽዑ ዝተመረቕና መምህራን 5030 ንኸውን መምህራን ነርና። ካብቶም ተመረቕቲ በቲ እቲ ሚኒስትሪ ወይ እቲ ሬድዮ ዘዳልዎ ቅጥዕታት መንዘኒ ገይሮም 3 መምህራን ተዓዊትና ካብቶም ተመረቕቲ ናብ ሬድዮ ባና ከም ንምተስ ተገይሩ ማለት እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ምስ ጋዜጠኛን ገጣሚትን ይርጋለም ፍስሓ ንምኽንያት መበል 21 ምኽልካልን ማእሰርትን ናፃ ፕረስ ጋዜጠኛታት ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ወጊዒኹም ከታተሉ ዘለኹም ኣሰናዳይቲ ዝመደብ ምኒ ኣፈወርቅያ ናብኡ ክመልሰኩም።
ብፍላይ ግን ቆርብ ምርስ ካብለከሞ አብቲ እዋን ዘንጋዜጣታት ዝተዓጽዋሉን እቲ እቶም ጋዜጠኛታት ዝተኣስሩሉን ሕጂ መስከረም 18 ክልተሽሕን ሓደን እንዲነይሩ 21 ዓመት ክገብሩ እዮም ኣብዝሶም ንዚ ማለት ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ኣብቲ እዋን እቲ ኣበይ ነርክ ንስኽ እንታይ ትዝክርስ ብዛዕባኡ
ሓንቲ ነገር ዝዝክር እዚ እንታይ ነይሩ ሓደ ቁርሱ ቀዳም ኣብቲ ዓመት ትብል ፕሮግራም ነይራ ኣብኡ ኣጋይሽ ዕዱማት ናይ ስነጥበብ ዕዱማት ዝቐርቡላ መደብያ ነይራ። ስለዚ ንዓና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ገጠምቲ ንበሃል ኣብቲ ግዜ እቲ ማሳብ ግጥሚ ንነጥፍ ዝነበርና ዕዱማት ናይ ቁርሱ ቀዳም ክትከውን ወዲ ኣስራት ዝርከቦም ኮሚቴ ነይሮም ሽዑ ሕጂ ወዲ ኣስራት ነታ መደብ የወሃድ ስለዝነበረ ንራኸብ ነርና ማለት እዩ። ሓደ ከምኡ ምድላዋት ነይሩና ይዳሎ ማለት ስ ንኣእምራዊ ምድላዋት ንግጥመታት ምምራፅ ገለኹም ዓይነት ምድላዋት ነይሩ ኣቲ ሳምንት እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ጋዜጣ ክሳይ ስለዝነበርኩ ኣብ ጋዜጣ ትርክታ ስለዝነበርኩ ናብኡ መፅ ማለት እዩ። ሕዚ ወላት ናይ መንግስቲ ኣዋጅ ዜና ኣይሰማዕኩዎን ናብቲ ቤት ፅሕፈት ምስ መፅኹ ዋና ኣሰናዳ እዩ ናይ ጋዜጣ ዝነበረ ተዓፅን ጋዜጣታት ገለ ይብለና ማለት እዩ። እንታይ ተዓፅን ደው ኢለን ዜና ሰማዕኩም ኣይሰማዕነ እዚ ሽዑ እዚ ኣበይ ደኣ ከም ዘርኦ ኢና እዚ ፅሑፍና ገለ ኣበይ ደኣ ከም ዘርኦ ኢና ምስ በልኮ ሰዓ ዝተፃሕፈት ግጥመላትን ኣብዘ ናይ ግጥ መፅሓፈይ ኣትያ ዘላ በኢና ንዘርኦ ትብል። ስለዚ ኩሉ ግዜ በታ ዕለት 18 መስከረም 21 ዝተፃሕፈት ኣበኢና ንዘርኦ ትብል ግጥመላት ንሸዓረፍዲ ዝተፃሕፈት ማለት እዩ።
ትዝክር እያ መዘከርታ
ኮይናትኩሉ ግዜ እቲ ምስ በልኩስ ፅሑፋት ገለ ሒዘ ነይረ ተዓፅን ምስ በለና ተዓፅን ዜና ሰማዕኩም እንዲኹም ኣይሰማዕና ኣበና ንዘርኦ እዚ ለምስ በልኩ ዚ መፀፍያታ ታግጥሚ ስለዚ ኩሉ ግዜ ታግጥሚ ክዝክር ወይ ንታጋጣሚ ክዝክር ታግጥሚ ከነብብ ንታጋጣሚ ዝክር ማለት እዩ።
መዓስ ይኽብ ሬድዮ ባና ጀሚር ክስራሕ
ኣብ ሬድዮ ባና በቃ ሽዑ ምስ ተመረቅኩ 2003 መስከረም ከምዚ ሕጂ ማለት እዩ 2003 እየ ናብ ሬድዮ ባና መፅ።
ኣብ ሬድዮ ባና ኣብ 2009 እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ምስ ናት ክተመክሮ ማእሰርቲ ብፍላይ ክትገልፀለይ እንተኽኢልኪ
ከምቲ ኣብ ገዚኡ እንተገለፁ ዝኸውን ዕለም 19 ለካትት 2009 ኣባላት ሬድዮ ባና ካልኦት ኣባላት እውን ካብ ሚኒስትር ዜና ዘለዎም ኣብ ደገ ውን በቃ ሓደ ኮይኖ እምበር ካብ ካልኦት ሚኒስትርታት እውን ዘለዎም ስራት እዮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣዳ ቤቶ ተወሲድና። እታ ናይ ሬድዮ ባና ንድሕር ክገልፃ ኮይነ ከዓ ሰዓት 4 ኣኼባ ነይሩና ሽዑ ሓሙስ መዓልቲ እዩ ነይሩ ኣኼባ ነይሩና ናይ ኣባላት ግን ነቲ ኣኼባ ነቲ ምስ ማእሰርቲ ዘይተኣሳሰር ኮይኑ ኣይተሰማዓንን ድሓር ብዝተረዳእኒ እቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ግን እቲ ኣኼባ ከዓ ካብቲ ማእሰርቲ ነፂለ ኣይሪኦን። ስለዚ እቲ ኣኼባ ምስ ተኣከብና ኢሎም ደገ መፅኦም ወታደራት ሓፊሶም ትወስዱና ማለት እዩ።
ሬድዮ ባና ናይ መን ያስቲ ብዛዕባኣ ብከመይ ያ ክትመሓደር እንታይ ትኩረታ እንታይ እያ ትገብር ነራ ስትግለፅልና ምናልባት መልስልቲ
ሬድዮ ባና ናይ ቅድመ ናፅነት ትምህርቲ ስርጭት ዝብል ፕሮግራም ምናልባት ኣብቲ ግዜ ያ ዘስመራ ነርካ
ፍሮዝነበረት
እያ ስርጭት ትምህርቲ ስርጭት ትብል ሬድዮ ነራ መስለኒ። ስለዚ ንሳ እያ በቶም ቅድመ ናፅነት ዝኣልይዋ ዝነበሩ ወይ ዘመሓድርዋ ወይ ዘዳልውዋ ዝነበሩ ውሑዳት መምህራን ከዓ እያ ትእለ ነራ። ኣንሕጂ 97 98 ተምሃሪት ከለኹ እታ ሬድዮ ሲሰምዓ ነይረ ትምህርትን ዓበይቲ ኮይና እታ ትምህርቲ ስርጭት ዝነበረት ትምህርትን ዓበይቲ ኮይና ድሓር ምስ መምፃእና ግዜ ከባቢ እዚ ክብሎ ዘይክእል ናብ ሬድዮ ባና ተቐይራ ትሽማ ማለት እዩ። እታ ሬድዮ ግን ካብ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረት ዕድመ ዘለዋ ናይ ሚኒስትር ትምህርቲ ሬድዮ እያ። ኩሉ መደባታ ከዓ ትምህርቲ ጠቀስ እዩ እዚ ጥዕና፣ ሕርሻ፣ ምዝንጋዕ፣ ባህሊ ንተምሃሮ ዝኸውን ገለ መደባት እውን ነይሩና ናይ ተምሃሮ ዳሓሩ ናይ ስፖርት መደባት ሰኣታት እዩ ነይሩ። ግን ጥቕልል ኣብልክ ክትርእዮ ከለኪ ትምህርታዊ መልእኽትታት ዘመሓላለፍ ከዚ እዩ ነይሩ።
ስለዚ
ናይ ሚኒስትር ትምህርቲ ከዓ እዩ
ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ኮይና ትምህርቲ ተኮር ዝነበረ ምድላዋት ኣክትብን ዘለኺ ስለዚ ብኸመይ ኢኹም ዳ ንስኻትኩም ክትእሰሩ ክኢልኩም
ማለት እዛ ሕቶ እዚኣ ኳ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ክፍታ ኣይኮነስን ንደት ማለት ክንሕቶ ኣይኮነስን ክብላ ይኮንኩም
እንታይ ክብል ደሊ መሲልኪ እዚ ትምህርቲ ንድሕርተን ከፍ ኮይኑ ዝስራሕኩም ሲ ከእስረኩም ዝኽእል ነገርስ እንታይ ነይሩ እዩ የክብል ደለ
ተረዲአኪ እቲ ሕቶ ከተረዲአ ኣለኩ ግን በዚኣ ሕቶ እዚኣ እንተሓቲትና ከዓ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ከይበደለ ዝእሰር ሰብ የለና ዝብል መደምደምታ ስለ ዝወስደና ኣብ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘይምግባር ውሑስ ቦታ ኣይኮነን ማለትሲ እንታይ ጌም ተኣሲሩ ኢልካ ንገዛእ ርእሱ ስ ሕቶ ናብ ዘይ ምዃን ዝተቀይሩ እዩ ብሰንኪ እቲ ብዘይ ምክንያት ሰባት ኣደራቅ ዝወርዶ ምዃን እዩ ስለዚ እዚ ክብለክ ደልየ እምበር ነቲ ሕቶ ክ ኣይኮንኩን ንሕቶ ኣይኮነን ክብሎ ደልየ ግን እንድሕርዳ እንታይ ጌርክ ተኣሲርኪ ወይ ወን ሓንቲ ከይገበርክ ከመይ ጌርክ ተኣሲርኪ ተይልኒ ሰብሲ ንኩሉ እ ብዘይገበሮን ወን ሓንቲ ከይገበረን ተኣሲሩ ዘሎ ሰለማዊ ህዝቢ ገለ በደል ከም ምስካም ገይረአ ዝሓስቦ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ወላሓደ ውሑስ ቦታ የለን ስቕ ምባል ውሑስ ቦታ ኣይኮነን እዚ ገለ ምግባር ውሑስ ቦታ ኣይኮነን ወላሓደ ዘይምግባር ውሑስ ቦታ ኣይኮነን
እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ግን ምናልባት ረዲእ ክንለኽ እንዲ ክፅቡቅ ጌርኪ ንኣብነት ካልእ ዓይነት ሚድያ እንተዝኸውን ምሻሎ ዋላ ብዛዕባ ካልእ ክትዛረብ ክትብል እውን ዝወሲኽካ ገለ ክብልካ ክእል እዮም ኢለ ኣብ ናይ ትምህርቲ ግን ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ ሕርሻ እንድሕር ክትዛረብ ኮንካሲ ከመይ ኢሉ ናብ ማእሰርቲ እየ ብፅሕ ካብ ዝብል እየ ግን ቀፅል ድሓናኡ ከለኺ ይርጋለም
ምናልባት ሓቂ ክንዲተ ዝኾነ ሰብ ዝሓሰካ ሕቶ እዩኮ ናይ ጥዑይ ሕቶ ኮ እቲ ሕቶ ግን እዚ ጥዑይ መልሲ ስለዘይብሉ እዩኮ ኣብ መንጎና ዘሎ ዝረርብ ዝፍጠር እምበር እቲ ሕቶ ኣይኮነን ብመሰረቱ እቲ መልሲ ስለዘይብሉ እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ኤርትራ እዚ ኣብ ረዴዋና ትምህርታዊ ሜድያ እያ ንስና ሕጂ ንፅርጥሮ ሓደ ዝርጋሐና ንክብል ብሳትላይት ኣብ ምዝርጋሕ ደረጃ ናብ ሙሉእ ሃገር እውን ሸፈና ኣይነበረና ናብ ሙሉእ ሃገር ሸፈና ንምግባር ሚኒስትሪ ጥዕና ፅቡቅ ሓገዝ ገይሩልና ነይሩ ናይ ትራንስሚተር እዚ ሚኒስትሪ ዜና ከምዘይፈተውዎ ንሰምዕ ነርና ንፈለጥ ነርና እቲ ሰብ እውን እቲ ፖለቲካ በቃ ዝኣረገ ዘረባ በቃ ቅፅበት ስጊዕ ዝበሎ ዘረባ ሰልፊዎ እውን ፅቡቅ ሰማዒ ክትረክብ ጀሚራ ነይራ ብግዱብ ማለት ገደብ ዘለዎ ፈነወ ከለዎ ኣብቲ ከበሳታት ኤርትራ ጥራሕ ከላ ትስማዕ ሲ ግን ፅቡቅ ሰማዒ ናይ ምርካብ ዕድ ረኪባ ነይራ ስለዚ ኣብቲ እንዳ ዜና ዝነበረ በዓል ስልጣን ከዓ ነቲ ካይዳ ነቲ ተቐባልነታ ከምዘይፈተወ ንሰምዕ ነርና ግን ኣነ ስለምንታይ ኢኹም ዘይገብሮ ንዕኡ ከም መወከስ ዘይጥቀመሉ ተኸፊተ እዚ እስስኪኢሎ ቤክርዱ ናይ ቀረብኩም እዚ ተበዲለ ክብል ዕድል ኣይረኸብኩን እዚ ገበን ጌርኪ ወይ እዚ ተጋጊኺ ክብል እውን ዕድል ኣይረኸብኩን ስለዚ ክነግረክ ዝኽእል ግምት ጥራሕ እዩ ግምት ከዓ ጌጋ ኮይኑ ክፀንሕ ንኽእል እዩ ዝቐንዱ ግን ኤርትራ እዚ ንዜጋታት ዘይምችእቲ ዓዲ ንምዃን ስለዝተገብረ ንዝኾነ ሰብ ዘጋጠሙ ሓደጋ እዩ ኣጋጢሙ ማለት እዩ
ሓራ ይርጋለም ኣብ እዋን ምርመራ ማለት ተኣሲርካ ከለኹ ማለት እዩ ንተራኽን ተሳትፎኽን ኣብ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ወይ ድማ ናይ ደገ መራኸቢታት ዝምልከት ድዩ ነይሩ እስቲ ብዛዕባኡ ግለፅለይ
እወ እዚ ሓደ ካብተን ዝቀረበ ሕቶታት እዚ ናይ ደገ ሚድያታት ትሰምዕ ዶ ዝብላ እየን ማለት እዩ ኣጋጣሚ ከዓ ካብ ደገ ሲ ባዕዚ እየ ገለየ ዝሰምዕ ነይር ሕጂ ናይእንታይ ረድዮስ እንታይ እየ ዝከታተል ዝብል ሕቶታት መጀመርያ መዓልቲ ዝቀረበለይ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ስለምፅ ማለት ስኳ እዚ ድኻም ናይቶም መርመርቲ ዘርእውን እዩ ክብሎ ዝኽእል ኣፈ መሊእኹም ክብለሉ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እቶም ናይ ተቃወምቲ ዝበሃላ ረድዮታት ንሕና ምስተኣሰርና እዮም ተፈጢረ ግን ኣብቲ ሕቶታት ግን ናይ ተቃወምቲ ረድዮ ትሰምዕዶ ዝብል ሕቶ ቀሪበለይ ማለት እዩ ሰንግን ኣነ ምስተኣሰር ከዮም ተፈጢረን ረድዮ ኤረና ረድዮ ኣሰርና ንሕና ምስተኣሰርና እዮም ተፈጢረን ማለት እዩ ገለ ድሕርናዎ ኣብቲ ዓመት እቲ ድሕሪ ገለ ማለት እዩ ሕጂ ንስ እውን ቀሪቡልና ማለት እዩ ሕጂ ረድዮስ እንታይ ትሰምዑ ናይ ተቋምቲ ትካታተልዶ ናይ ደገ ትካታተልዶ ዝብል ፍቶታት እውን ንዓይ ፐርሶናል ቀሪብለይ ንብዙሓት ሰባት ካ ተመሳሳሊ ፍቶታት ከም ዝቀረበሎ ፈለጥ ነይረ። ዳሕራይ ግን እዚ ከዓ ማለት ወይ እዚ እውን ክብፅሕ ይኽእል እዩ ዝብለክ ዘለኩ ዘ ናይ ተቋምቲ ረድታት ድሕረና ከም ዝተፈፅዓው እንዳሓር ተበፂሑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዳሕር ብዛዕባ ትርጉም ናይ ግጥምታተይ ናብ ምሽታት ተበፂሑ ማለት እዩ። ትርጉማት ግጥምታተይ ከዓ ዝያዳን ንማህረምቲ ንኣደራዕ ዘቃልዑኒ ከዓ ካብቶም ትርጉሙ ናይ ገጥምታተይ ሻሂንዳ ሰተኺ ከምዚ ኢልኪ ምስር ተዛሪብኪ ዝብሉ ዓይነት መጨበጥ ዘይብሎም ነገራት ማለት እዩ።
እስተኻፍተን ግጥምታትኪ ምናልባት ግጥም ትርጉም ናይ ግጥምታት ይልኩም እስተኻፍተን ኣብ ንምርመራ ቀሪበን ዝነበራ ግጥምታትኪ ወይ ትርጉመን ዝተሓተት ክለን ግጥምታት ተዝክረን ኣለዋ ዶ?
ከመይ ክርስዕን ዝሰዳ እውደን እንዴ ከፊለለን ዝያዳ ከፊለለን እንዴ ካብዚ ምፅሓፍ ዘድልየኒ ኣቃልቦ ንላዕሊ የ ከፊለለን። ሕጂ ሓንቲ ካብዕን ኣውቲስታ ትብዳላ እዚ ማለት እቲ ኣውቲስታ ማለት ኣጋጣሚ ኣብ ዘይምች ቦታ ስለዘለኹ እምበር ትግጥሙን መንበብ ኩልክ ነይረ። ግን እዚ እቲ ኣውቲስታ ማለት ፅዒንካዮ ዘለካ ትንፋስ ስለዝኾነ ተጠንቂቕካ ዘውር። ምክንያቱ እዚ ኣብዛ መኪና ተሰቂሉ ዘሎ ህዝቢ ንዓኻ ኣሚኒ እዩ። እንድሕር ክትዕልል ደሊኻ ወጃዕ ክትብል ተደሊካ ምስ ተሳፋራይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እንድሕር መሪሕነት ሒዝካዮ ኣብታ መኪና ንድሕር ንስኻ ክትመርሐ ኮይንካ ግን ኩሉት ናይ ሕጊ ትራፊክ ክትብሎ ኣለካ ክትከተሎ ኣለካ ሓላፍነት ኢካ ተሰኪምካ ዘለካ እሞ ንዝህዝቢ ሲት ተፃዒኑ መኪና ዘሎ ሰብስ ክሳይ ተክላ ማለት ሓትና ጓዓዮ ወይ
ህይወት ሰብ ኣብ ኢድካ እዩ መልእክቱ።
እወ ህይወት ናይ ዘም ተሳፈርቲ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ንዓፋ ኣሚናዮም ተሰቂሎም ዘለዉ። ስለዚ ብሓላፍነት ዘውር እያ ትብል።
ስለዚ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ዲክ ተባሂልካ ሕጂ ትርጉማ እንታይ እያ ድያ?
እወ እንታይ ማለታ እዩ ጥራሕ ይኮኑ እንታይ ማለታ እዩ ኢሎምኒ እዚ ክትኮን ኣውቲስታ ሕጊ ትራፊክ ከኽብር ከም ዘለዎ መልእኽቲ ከመሓላለፍ ደልየ የለዮም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ክፅሒፍከ ኢሎም እዚ ንስኹም ይኹም እሱ ብኣንሶም እንዲኦም ፅሒፎሞ ኣብ ርእሶም እንዲኦም ንኢሳያስ ገይሮም ፅሒፎሞ ግን ኣብኡ ክብሎ ብትመርበራ ክብሎ ዘይከኣልኩ ሕጂ ግን ክብሎ ዝኽእል ንኢሳያስ እንተኾነ እውን ፀገም ኣይኮነን ማለት ጥዕየ ማለት ፅምጌርካ ዘውር ምባል እንታይ ሓጢኣት ኣለዎ? ኣነ ከም ዜጋሲ እታ መኪና ጥዕጥዒ ኣውቲስታ ጥዕጌርካ ወይ ጥዕ ኣውቲስታ ኹን ወይ ከዓ ምስ ህዝብካ ወጃዕ በል ምባል ናይ ተራ ዜጋ ሓሳብ እዩ።
ዋላ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ነይሩ እንተዝኸውን እውንስ ጌጋ ይነበረን ይኸትብል ዘለኹ
ጌጋ ይነበረን ወላ በቲ ንሶም ዝተርጎሞ እንተተዋህበ እውን እዚ ኣነ ከም ዜጋ ዘይግባኣኒ ርእቶ ኣይኮነን ዘይምልከተኒ ርእቶ ኣይኮነን ነቲ ሃገር ዝግባኣኒ ዋጋ ዝኸፈልኩ ሰበየ ዜጋ ጓል ሃገሬ ርእቶይ ክህብ መሰለ እዩ። ስለዚ በቲ ዝበልዎ እውን እንተኾነ ጌጋ ኣይኮነን
ካልእ ኸ እሳ ጥራሕ ዳ ነረ ካልእ ግጥሚ ነርኪ
ካልእ ነይሩ ካልእ ልቦወለድ ነራ ሓንሳ ቅርሺ ትብል እቲ ሓንሳ ቅርሺ ትብል ዛንታ ሓደ ወዲ ማኣርቲ ግዜ እቲ ሓፀኛ ዛንታ እያ ከማን ግን ኣነ ናብ ክሳይ ከዓ ቀይረ እያ እዚ ናብ ሓምሳ ሽሕ ስግረዶም ዝኸዱ መንእስያት ሓምሳ ሽሕ ይበሃሉ ነይሮም። ሕጂ ሓደ መተዓቢትና ከምዚ ነገር ኳን ዓዲ ቀይሕ ወዲ ዓቤ ነቲ ዓቢትና ብዙሓት ሰባት ዝፈልጥዎ ስለዝኮኑ የነ እግረ መንገደይቲ ዛንታ ክነግሮ ደልየ ዘለኹ ስድሩኡ ሓምሳ ሽሕ ክፈሉ ምስ ተባህሉ እሶም ሓመት ክኸፍሉ ምስ ጀመሩ እቲ ወዲ ኣብ ባሕሪ እዩ ጠፊኡ። ሕጂ እዚ ብዛንታ መልክዕ ገይረ እዩ። ሕጂ እታ ሰበይቲ ሓደ ውላዳ እዩ ካብ ክስታይ ካብ ሳዋ ምስተመልሰ ከተመርዖ ሞ ኣሕዋት ዝኮኑዎ ክትወልድ ከምኡ ጥሒ ባህጊ ነርዋታ ካራእሳ ጠባይ ማለት እዩ። ሕጂ ተለጢሓ ወደይ ሳብ ዘንዓርስ ዝመፀሉስ ከምስሉ ኤላስ ጓል ሒዛ ተለጢሓ ሽሻ ጌራ ገሊ ኣትፅበዮ ነይራ ከምዝኸደይ ፈለጠትን ንምምሕዳር ዝተፀውዐት እቶም ንምሕዳር እዮም ወዳ ከምዝኸደ ዝነግርዋ ሽዓ ሓምሳ ሽሕ ክትከፍሉ እየ ምስ በልዋስ ሓምሳ ቅርሺ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም እያ ትብሎ እዚ ነና ሓምሳ ሽሕ ቅርሺ እ ከይብልዋ ወዳ ከምዝኸደ ይነግርዋ ኣብ ፀገም ትወድቕ ሕጂ ንሳ ካብቲ ክስታይ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ምሕዳር ወዲቓ ናብ ሕክምና ክትውሰድ ከላ ሰብኣት ደጊኣ ከዓ መርድእ ዝሓዛ ዴታ ዝፅበያ ነይረን ኢላ ያታ ዛንታ ተዓፅብ።
ስለዚ ወዲኺ ካብ ሰራዊት ስለዝጠፍአ ሓምሳ ሽሕ ክፈል ተባሂላ እሱና ብልዋ ከለዉ ድማ እንደገና ከዓ ወዲኺ ከዓ ባሕሪ ጠሊቑ መይቱ ኢሎም ድማ ዘርድኡ ከዓ ኣብ ኣፍ ደጊኣ መፅ ምሕትብል ዘለኹ
ወተንዘር ደአም አደግ አለዋቶም ናይ ወዳ ምስጋሩን 50 ሺህ ከፍል ዘርጉ ኻቶም መምሕዳርዮም ማለት እዚ ዛንታ ዚአን እታ አውቲስታን ብዙሕ ግዜ ዝተማላለሳት ዝተቀጥቀጥ ኩሉ ግዜውን ቀንድ ዝነበራን በካልኦት ግፅልታት ውን ነይረን።
እዚ ወግዒ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ኔርጋለም ፍስሓ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃና እናመስገና ሰራፍሳ የምሳኹም ፀኒሐ ብርኽ ምሸት